continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Dacă în urmă cu un an de zile nu prea pronunțam cuvântul criză, mă refer noi ca și oameni, de câteva luni încoace, probabil aproape în fiecare zi îi auziți pe oameni vorbind despre criză. Unii spun că, de fapt, lumea civilizată are suficiente resurse și că va reuși destul de repede să depășească criza. Alții spun că ne amăgim degeaba și că va trebui să treacă o decadă, adică vor trebui să treacă aproximativ 10 ani până când lumea va reuși să-și revină de pe urma crizei economice. Unii spun că noi n-am întâlnit încă vârful icebergului și că ceea ce este rău de-abia urmează, că efectele încă nu s-au resimțit așa cum se vor simți peste câteva luni sau peste un an sau doi. Nimeni nu poate ști. Unul singur știe. Știți cine? Dumnezeu. El știe, deși în oarecare măsură și noi putem ști. Uitați-vă, rog, ce se spune în cartea Apocalipsa, la capitolul 18. Seamănă extrem de izbitor cu ceea ce predică și cu ceea ce vede Ioan în insula Patmos, cu o imagine a sistemului, aici de Babilonul, înseamnă sistemul lumesc de gândire și de acțiune, care la un moment dat va intra în colaps economic și se va vedea prăbușit. Și uitați ce spune, că toți vor sta și vor zice, vai Babilonul, cetatea cea mare, într-o clipă ți-a venit judecata. Negustorii pământului o plâng și o jălesc pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Marfă de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de insubțire, de purpură, de mătase și de stacojiu. Nici feluritele rosoiuri de lemn de tin, tot felul de vase de fildeș, tot felul de vase de lemn foarte scump, de aramă, de fier și de marmură. Se ieftini și fierul, nu? Nici scorțișoara, nici mirodeniile, nici miroznele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici unde lemnul, nici făina bună de tot, nici grâu, nici boii, nici oile, nici caii, nici căruțele. Am văzut astăzi, primită pe e-mail din Statele Unite, spunea criza economică resimțită de industria auto. Și am văzut parcuri de căruțe în Statele Unite de zeci de kilometri cu cele mai de lux căruțe, cu mașini care stăteau că nu le cumpăra nimeni, nici robii, nici sufletele oamenilor. Și roadele atât de dorite sufletului tău s-au dus de la tine. Toate lucrurile alese, strălucite, sunt pierdute pentru tine și nu le vei mai găsi. Pentru că oamenii și-au pus atât de mult încredere în lucrurile de aici, încât au uitat să se mai uite în sus și nu este de mirare că, bineînțeles, folosindu-se de nepriceperea și de lăcomia omului de a administra lucrurile de aici, Dumnezeu vrea să ne dea o lecție. Noi nu știm cât va dura, însă, ca și copii al lui Dumnezeu, vrem, nu vrem, și noi trecem prin lucrurile acestea. Noi nu putem pretinde ca lucrurile acestea să ne lase neatinși. S-a întâmplat în Israel și știți bine, când am vorbit din Cartea Rut despre context, contextul este Cartea Judecători. Se putea întâmpla ca în Israel să fie familii credincioase, dar dacă majoritatea Israelului era necredincios, atunci lucrurile intrau și peste ceilalți, pedeapsa venea și peste ceilalți. Însă, oricât ar fi de dificile condițiile de viață pentru oamenii de astăzi, trebuie să știm că în vremea de atunci, posibilitatea și șansele de supraviețuire erau cu mult, cu mult, mult mai reduse. Cu toate acestea, nu doar atunci, ci în toate vremurile, copiii Domnului au reușit să supraviețuiască și să depășească situațiile de criză. Cum a fost posibil pentru Rut și Naomi să supraviețuiască în astfel de vremuri? Cum poți supraviețui în vremurile de criză sau în vremurile dificile? Haideți să privim la câteva lucruri în carte și să le descoperim împreună. Primul lucru, pentru că spunând încă o dată, noi nu știm dacă va fi mai bine sau mai rău, însă copiii Domnului trebuie să fie pregătiți. Să nu ne trezim pe la jumătatea drumului că spune, oh, văd că Domnul m-a uitat, Domnul nu-și mai aduce aminte de mine și să începi să te cerți cu Dumnezeu că nu-ți dă pâine, că-ți ia serviciu, că s-ar putea să fii printre cei care își pot pierde serviciul și să-L învinovățești pe Dumnezeu și să-ți pierzi credința. Trebuie să știi cum poți supraviețui în astfel de vremuri. Primul sfat pe care îl luăm din cartea Rut este să te încrezi în Domnul. Încrede-te în Domnul. Încrederea în Dumnezeu este cel mai important lucru, indiferent de vremurile pe care le trăim. Niciodată n-a rămas de rușine cel care și-a pus încrederea în Domnul. Amin. În vremuri dificile, noi suntem ispitiți să apelăm la ajutorul oamenilor, însă în acest fel vom ajunge dezamăgiți. Spune psalmistul în psalmul 118 cu versetul 8, mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Orice ai încerca, până la urmă nu-ți rămâne decât Domnul. Deși Naomi a încercat și am văzut predici în șir că a încercat multe soluții pentru rezolvarea situațiilor dificile, la urmă nu i-a mai rămas nici o soluție decât să se încreadă în Domnul. Pentru că, deși a pierdut absolut totul, până la cei dragi, până la cei apropiați, inclusiv lucruri materiale, dar mai ales a pierdut pe cei de lângă ea, soțul și copiii, a pierdut familia, a pierdut ce era mai scump, n-a pierdut un singur lucru. Nu și-a pierdut Dumnezeul. Pentru că Dumnezeu n-a vrut să o piardă pe ea. Și pentru că Dumnezeul ei era singurul lucru pe care îl mai avea, tocmai lucrul acela care i-a mai rămas, l-a împărtășit altuia. De multe ori noi nu împărtășim ce avem cu alții, pentru că nu ne dăm seama ce avere avem lângă noi și ce avem noi. Și poate împărțim lucruri și avem de împărțit lucruri mărunte când noi avem de fapt de împărtășit o credință extraordinară. Și atunci Dumnezeu zice, ia să-ți iau eu lucrurile acelea mici de pe lângă tine să vezi cu adevărat ce ai. Și în acel moment Naomi a înțeles că ea are de împărtășit ceva mult mai scump și anume Dumnezeul ei. Și în așa fel a împărtășit cu nora ei Rut. Încât știți ce spune Rut în versetul 16. Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Acel singur lucru care ți-a rămas. Naomi nu mai avea casă, nu mai avea tigaie, n-avea nici bicicletă. Dar îi spune, singurul lucru care ți-a mai rămas, vreau să-l împărtășesc și să-l am și eu. Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Oricât de strâmtorați am ajunge, oricât de mari greutăți am întâmpina, încrederea în Domnul trebuie să ne rămână. Amin. Spunea autorul cărții Evrei, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci el însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Amin. Sau Psalmul 37:5, încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Sau Ieremia 17:7, binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este în Domnul. Amin. Încrederea în Domnul și nu în altceva, nu resursele, nu banii, nu relațiile, nu salariul, nu economiile puse bine la bancă sau undeva în dulap sau undeva prin casă. Nu banii strânși pentru zile negre, nu pensia, ci încrederea în Domnul te va ajuta să supraviețuiești în vremurile dificile. Amin. Sunteți siguri că deasupra tuturor resurselor pe care le avem, deasupra priceperii noastre, a minții noastre iscusite, a banilor, a altor lucruri pe care le avem, doar încrederea în Domnul ne poate ajuta să trecem peste situațiile de criză? Da sau nu? Amin. Domnul să ne ajute. Al doilea lucru care te poate face să supraviețuiești în vremurile dificile, după încrederea în Domnul, care este cel mai important, este să lucrezi cinstit. Munca cinstită nu trebuie abandonată niciodată. Oricât de mișei și nedrepți ar fi cei cu care avem de-a face, noi nu trebuie să ne pliem după ei, pentru că atunci vom deveni ca și ei. Este adevărat că de multe ori și în multe locuri, unii vor spune asta se potrivește foarte bine la noi, în România, munca cinstită nu este nici apreciată și nu este nici plătită așa cum ar trebui. Și munca cinstită nu te face bogat. Este adevărat. Dar de asemenea, munca cinstită nici nu te va lăsa să mori de foame. E adevărat că nu te face bogat, dar nici nu te va lăsa să flămânzești. Nu uitați, de ce spun asta? Statutul unei femei singure și mai ales al unei văduve era cel mai de jos statut în vremea aceea, din cauza poziției sociale și a rolului pe care îl avea femeia în societate. Văduva era complet lipsită de sprijin și de protecție. De aceea, mai ales la popoarele păgâne, așa cum era Moabul, dar și erau cazuri și în Israel, unele din aceste femei, pentru că nu mai aveau nicio subzistență, erau tentate să se prostitueze ca să poată trăi. Știți că asta este scuza pentru multe femei în România, pentru multe fete și femei chiar, de la Revoluție încoace, ca să aibă ce mânca, să-și vândă trupul. Rut putea să facă la fel, însă ea a ales să lucreze cinstit. Ce și-a ales să facă? Să culeagă spice. O, vezi, zice, dacă zicea, o, dar eu la cules spice nu mă duc. Eu sunt o tânără frumoasă, era frumoasă sau nu? Era. Unghiile mele tocmai sunt lustruite și făcute, sunt îmbrăcată de coainele de oraș și după aia cum o să mă mai vadă domnii din Betleem? Eu nu merg la cules de spice. Dacă ar fi ceva într-un birou, mai da. Este adevărat că culesul spicelor nu era munca cea mai elevată și nu era o slujbă permanentă, că nu poți culege spice tot anul. Dar dacă vrei să beneficiezi de ajutorul Domnului și să supraviețuiești în vremuri dificile, nu trebuie să faci nazuri, ci să fii hotărât să lucrezi cinstit, indiferent care ar fi slujba aceea. Vă aduceți aminte de ispravnicul necredincios? El numai șef știa să fie. Când era vorba să nu mai fie în ispravnicie, știți ce a zis? Să sap? Nu pot, zice. Ei, nu știa. Nu, dacă încerca puțin, știa el. Să cerșesc? E rușine. Făcea nazuri. Astăzi, mulți dintre noi au o imagine greșită. În mod special, generația tânără are o imagine greșită despre munca cinstită. Noi suntem înconjurați și se creează prin mass media, prin ziare, o imagine greșită despre ce înseamnă să fii om realizat. Și avem proiecția aceasta a tipilor de bani gata, a fetelor de fițe, cum se zice, care etalează tot felul de toalete, se afișează. Noi nu vedem viața de dincolo, nu vedem ce este în sufletul lor, noi nu vedem intimități din viața lor privată, însă putem vedea frânturi, vedem cum relațiile lor nu sunt de durată, vedem cum relațiile lor nu rezistă, vedem cum intră din scandal în scandal. Dar mulți, spuneam în mod special, cei din generația tânără se lasă prinși și ar vrea să aibă mașinile lor, ar vrea să aibă toaletele lor. Cred că acesta este idealul, să ai ce au ei. Orice muncă este nobilă dacă muncești cinstit și dacă nu încalcă principiile morale. Sunteți de acord cu asta? Uitați-vă la câteva exemple din Biblie. Saul, primul rege din Israel, tocmai fusese uns împărat și dacă citiți în 1 Samuel 11:5, după ce a fost împărat, m-am și mirat când am citit pe acolo, zice că Saul se întorcea de la, în urma boilor de la câmp. El o fă la arat. Pe el l-a uns împărat, dar el și după ce a fost uns împărat, el încă, cum era obișnuit, se întorcea de la câmp în urma boilor. E drept că erau mai mulți boi, dar că era familie înstărită. Dar el încă umbla la arat. Ucenicii Domnului au fost pescari. Sigur că da, au fost pescari. Iisus, Domnul Iisus. Noi uităm că El și-a câștigat existența aproape toată viața. Doar 3 ani a lucrat și jumătate aproximativ. Dar până la vârsta de 30 de ani, El și-a câștigat existența nu doar pentru El, se presupune că și pentru familia Lui. Pentru că noi nu mai știm nimic despre tatălui adoptiv, putem spune, da? Pentru că numai mama a avut, pentru că el este Fiul lui Dumnezeu și a venit, așa s-a născut, fiind însărcinată Maria de la Duhul Sfânt, și se presupune că de aceea nu avem nimic despre el, că ar fi murit cândva după vârsta de 12 ani, aceea este ultima referință, și el ar fi trebuit ca cel mai mare în familie să-și întrețină familia. A muncit ca și tâmplar, pentru el și pentru familia lui. Pavel, când nu era prins cu normă întreagă în predicare, făcea corturi, cu toate că era absolvent de universitate. Universitatea din Tars era una dintre cele mai renumite universități din vremea aceea. Abraham Lincoln, unul dintre cei mai cunoscuți președinți americani, care în mod întâmplător chiar astăzi se împlinesc 200 de ani de când s-a născut, dacă este 12 februarie 1809, știți ce meserie a avut? Tăietor de lemne. Tăietor de lemne. Vedeți? Este fals mitul acesta pe care l-au mulți, că este o rușine să lucrezi. A lucra cinstit nu este rușine, indiferent care ar fi munca aceea. Poți să cureți scări la bloc, poți să mături strada, dacă este o muncă cinstită, așa după cum poți să fii inginer într-o mare corporație. Dar dacă munca aceea este cinstită, atunci este nobilă. Vedem aici că în vremuri dificile, când oamenii aceștia, nu acum este criză, putem să ne permitem să facem și altceva. Dacă zicea, mai ușor ar fi decât să stau toată ziua cu capul în soare, să mă duc să fur seara câteva spice. Nu, n-a făcut lucrul acesta. Cu atât mai mult nici altele mai rușinoase și mai murdare. Lucrează cinstit. Dumnezeu se așteaptă ca, indiferent cât de grele vin vremurile, copiii Domnului să fie în continuare cinstiți. Amin. În al treilea rând, privind în capitolul 3, a treia soluție ca să poți supraviețui în vremuri de criză, acționează drept. Vremurile dificile pot da naștere la compromisuri. Când este greu, omul va găsi mereu modalități să scurteze drumul drept, chiar dacă pentru asta uneori trebuie să încalce legea sau morala. Dorim oarecum să forțeze și să grăbească, să-L ajute oarecum pe Domnul. Naomi a sfătuit-o pe Rut să-și folosească farmecele și șarmul femeiesc pentru a-l cuceri pe Boaz. Îi spune în versetul 3, spală-te și unge-te, apoi îmbracă-te cu hainele tale și pogoară-te la arie. Ce să faci tu la arie, spălat, uns? Dacă ați fost vreodată la arie, mai ales știți cum e acolo la arie, praful acela de la cum să treieră grâul, nu te speli și te ungi, mai ales nu te ungi, că tot se pune pe tine, da? Dar altceva i-a spus Naomi. De ce i-a spus? Cu farmecele a vorbit spiritul de femeie în Naomi. Vei să-l câștigi, să-l atragi, să-l faci să se îndrăgostească de tine, mai ales că știau că atunci ăștia să și veseleau un pic de la vinuț și i-ar fi fost cu inima veselă, Boaz, și nu, după aia nu era așa responsabil de ce face. Ca și Iacov. Știți că la nunta lui cu Leia, ce credeți că făceau acolo? Că a băut. Și de asta când s-a dus să se culce, nici n-a știut cu cine mai dorme și n-a văzut că între timp socrul său i-a dat altă mireasă. Da? Când credea că se căsătorește cu una și s-a trezit cu Leia. De unde? Că dar noi, oricât de vesel ai fi și când te însori, totuși, cum, nu era curent pe atunci, da? Dar totuși, nu se vedea numai că era băut, da? Că l-a biruit patimă. Însă atunci când ajunge la Arie, uita, se întâmplă ceva că Rut nu mai ascultă, nu mai urmează sfatul lui Naomi, ci face apel la drept legal, juridic. I-a răspuns, sunt slujnica ta, întinde spoala hainei peste slujnica ta, căci ai drept de răscumpărare. Vorbește extrem de oficial, vorbește în termeni juridici, dacă cunoaștem Vechiul Testament. Cu alte cuvinte, ceea ce îi dorea să-i transmită rudului Boaz era, cu alte cuvinte, cam așa. Sunt aici să mă răscumperi, domnule Boaz, pentru că așa este drept și legal. Nu vreau să avem o aventură de o noapte și nici nu doresc să te cuceresc profitând de slăbiciunea ta bărbătească și să profit de faptul că acum ești mai vesel pentru că ai băut mai mult. Să nu uităm că și Domnul Iisus a fost ispitit să scurteze drumul drept și greu. Vă aduceți aminte când s-a dus diavolul la el? Păi, care era drumul drept și greu? Să meargă și ce vroia? Că în esență vreau același lucru. Să ne cucerească pentru el și în felul acesta să recapete înapoi lumea pierdută. Asta vroia, așa-i? Să o recapete înapoi și să o răscumpere pentru el. Dar pentru asta trebuia să moară pe cruce. Și diavolul ce? Că așa vine totdeauna. Când este ceva în viața ta sau cineva îți propune o soluție de afacere sau ceva foarte simplă și care îți aduce bani repede, ceva la mijloc nu este curat. Întreabă-te și ce este stricat acolo. Și așa face diavolul. Asta vrei să cucerești, să ai lumea, să o cumperi înapoi. Ba știm, eu știu cum. Cum? Pe la cruce. Nu pe la cruce. Uite cum. Fă atâta înaintea mea, atâta fă. E ușor, nu? Atâta. De ce să te mai duci până la cruce? Să te scuipe, să te bată, să târăși crucea și apoi să zică că ei nu te cunosc, să fugă, să te doară, să mori, să ajungi în mormânt. Atâta. Nu era ușor. Și Domnul Iisus Hristos a zis, înapoi a mea, Satanu. Nu pot accepta. Nu pot să mă bat de la... Nu pot să fac ocol. Nu pot să merg decât drept, chiar dacă este greu. Scopul nu scuză mijloacele. Sunteți convinși de asta? Adică ar fi ca și cum ai zice, hai să ne apucăm de trafic de arme sau de droguri și banii o-mi folosi noi pentru misiune sau o-mi da mâncare la săraci. Deci omorându-i pe alții, le vom scăpa viața la alții. Nu se poate așa. Scopul nu scuză mijloacele. Strâmtorarea nu justifică ilegalitatea și drumul strâmb. Și Boaz a procedat la fel. Când a răscumpărat-o pe Rut, ce putea să facă? Putea să falsifice actele, așa cum fac mulți astăzi. Da? Putea dintr-o dată să se căsătorească, măi, eu am uitat că mai există o rudă, sau tot felul de tertipuri. însă el a preferat să meargă drept, cu riscul de a o pierde. Era riscul să o piardă. Sigur că da. Dar ce a zis? Acționez drept. Cei care fac afacerea astăzi știu cât de greu este să meargă pe drumul acesta, când se fac tot felul de licitații și așa mai departe, trucate și aranjate. Însă, Dumnezeu ne cere nouă să acționăm drept, indiferent cât de strâmb ar umbla lumea din jurul nostru. Am citit o ilustrație pe care vreau să o împărtășesc și se potrivește, perfect se pliază pe acest punct, acționa drept. Hen sau Hien, probabil, a fost sau este, pentru că trăiește acum în America, a fost un cetățean vietnamez. El a tradus pentru americani în anii 70 și când comuniștii au venit la putere, după războiul cu americanii, el a fost persecutat și aruncat în închisoare. Acolo el a avut frământări, s-a îndoit cu privire la credință și se întreba, Doamne, oare chiar este adevărat ce mi-au spus acei străini? Și odată pe când curăța latrina închisorii, el a găsit, acolo erau aruncate Biblii, cineva rupsese și folosise la toaletă pagini din Biblie. Și a luat o foaie din Biblie și a curățat-o și era chiar pagina din Matei 8, din Romani 8 cu 28. Știți ce scrie acolo? Romani 8 cu 28. Ce scrie la Romani 8 cu 28? Ce scrie? Cineva l-a citat duminică la studiu. Romani 8 cu 28. Iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Și el a zis, a fost înviorat și a cerut a doua zi să curețe din nou latrina închisorii și a observat că acolo erau, cineva folosea hârtii din Biblie și până când a strâns multe hârtii din Biblie. După mult timp Dumnezeu a lucrat în mod providențial că Hien a fost eliberat din închisoare. Dar tot în spatele cortinei de bambus. Și el a pregătit să evadare din Vietnamul comunist. S-a pregătit să evadeze și și-a programat să fugă pe mare, să ajungă în Thailanda și apoi să meargă în Statele Unite. Și au construit o barcă și planul era să fugă împreună cu alți 53 de oameni, 54 de persoane în total. În noaptea în care era programată fuga, cu o seară înainte a bătut poliția comunistă, Vietcongul, și patru ofițeri de poliție Vietcong au intrat la el în casă și au spus lui Hien pe o voce dură, avem informații că vrei să fugi din țară. Este adevărat sau nu? Și el spune că a început să turie minciună după minciună, că mai și el a crezut, dar mai ales ofițerii aceia l-au crezut pentru că au plecat de la el convinși că ceea ce le-a spus este adevărat. Însă după ce au plecat, a început să-l mustre conștiința și a zis, Doamne, sunt dezamăgit. Pentru că deși Tu m-ai scos din închisoare, eu uită tot cu minciună îmi rezolv problemele. Și eu n-am încredere să mă bazez pe Tine, că Tu ești așa de mare, să mă poți scoate din încurcătură. Și povestește el că atunci a făcut o afirmație nebunească. Și a zis așa, dacă cei patru ofițeri de poliție s-ar întoarce, eu le-aș spune adevărul. Dar fac promisiunea asta sperând că nu se vor întoarce niciodată. Însă spre disperarea lui, peste câteva ore, cei patru s-au întors înapoi. Și au zis, avem informații că tu vrei să fugi din țară. E adevărat? Și el le-a spus, da. Eu și încă 53 de inși plănuim să fugim în noaptea asta cu o barcă. Cei 4 ofițeri de poliție au spus, foarte bine, pentru că și noi vrem să fugim împreună cu voi. Au fugit pe mare înspre Thailanda. Și pe mare a fost o asemenea furtună încât au crezut că o să moară. Și el conducea grupul și acolo zice, a strigat către Dumnezeu, Dumnezeule, ne-a dus să ne omore aici pe marea asta. Și spunea-i mai târziu când au scăpat și a ajuns în Thailanda. Dacă n-ar fi fost cei 4 ofițeri de poliție care s-au dovedit a fi niște marinari de excepție, toți cei care am fost acolo am fi murit și am fi ajuns pe fundul mării. A fost doar faptul că am mers pe mâna Domnului și am avut curajul să mă încred în El. Amin. Este greu, dar, frați și surori, vremurile dificile vor trece. Însă nu contează ca doar vremurile dificile să treacă, ci contează și cum trecem noi prin vremurile dificile. Acestea pot fi testul care să probeze integritatea și caracterul nostru, așa că acționează drept. În al patrulea rând și în ultimul rând, urmărește oportunitățile. Și Naomi și Rut au fost persoane care s-au știut folosi de oportunitățile ivite în viața lor. Ele, niciuna dintre ele nu s-au resemnat și să zică, nu, dacă Dumnezeu îmi ia toate, aici rămân, că așa fac unii, parcă se iau la harță cu Dumnezeu și zic, nu, ca și Iona, bine faci că te mâni. Și Iona, într-un acces de ăsta, bine fac, Doamne, până la moarte, să ceartă cu Dumnezeu. Nu. Oamenii aceștia se frâng. Oamenii aceștia sunt oameni cu duhul zdrobit. Și Dumnezeu iubește oamenii cu duhul zdrobit, oamenii care se știu frânge. Ei nu s-au resemnat, ci au privit cu credință la lucrurile pe care Dumnezeu le-a scos în viața lor. Dumnezeu îți va scoate în cale o mulțime de oportunități, dar tu trebuie să știi, pune mâna pe ele. Iov, în cartea Iov, la capitolul 33, versetul 14, scrie că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. Poate ți-ai pierdut serviciul și va veni un frate și va zice, eu știu un serviciu mai bun. Și tu zici, pe mine nu mă interesează. Ba da, poate acela este modul în care îți vorbește Dumnezeu. Va veni o soră și îți va zice, uite, eu tocmai am plecat din acest serviciu că mi-am găsit altceva și ți s-ar potrivi ție. Este o oportunitate pe care Dumnezeu ți-o scoate înainte. Și sunt multe, multe alte lucruri, oportunități pe care de multe ori noi nu le vedem, noi nu le cunoaștem, pentru că nu suntem obișnuiți să ne uităm la ele. Trebuie să știm să ne uităm la oportunitățile care vin în viața noastră. Sunt atâtea ocazii pe care de multe ori ele trec pe lângă noi fără să ne dăm seama că ele, mai Dumnezeu mai ne scoate ochii cu ele și ar vrea să le vedem. Dar noi nu le vedem, de multe ori. Suntem ca și omul acela care a murit în necat la inundație și când a ajuns în lumea de dincolo a început să se certe cu Dumnezeu și a zis, Doamne, mi-am pus toată încrederea că o să mă salvez de la nec și nu m-ai salvat. Și Dumnezeu a spus, nu e adevărat. Nu e adevărat că te-am lăsat să te neci. Mai întâi zice, să știi că eu am trimis pe cineva să vă avertizeze localitatea, că vine apa. După aceea, dar tu n-ai băgat de seamă. După aceea am trimis un convoi de camioane să vă evacueze. Dar tu n-ai băgat de seamă. Apoi am trimis o barcă. Când te încăpățânai să zici că pe tine Dumnezeu te va salva. Dar tu n-ai văzut în barcă acea oportunitate, că era trimisă de mine. Am trimis apoi un elicopter, dar tu te-ai încăpățânat să crezi că Dumnezeu te va salva. când aceea era oportunitatea să te salvezi. Cu toate acestea, tu nu te-ai folosit de nici una din oportunitățile pe care ți le-am scos înainte. Întreabă-te care sunt oportunitățile pe care Dumnezeu ți le scoate, ocaziile, adică ușile deschise pe care Dumnezeu le scoate înaintea ta, la stânga sau la dreapta, indiferent prin prieteni, prin frați, prin cunoscuți, circumstanțe favorabile ție. Dar nu uita că El le-a promis copiilor Lui că nici de cum nu îi va lăsa. Încrederea în Domnul să nu ne părăsească niciodată. Dar de asemenea, trebuie să ne uităm în mod corect înspre muncă. Să nu ne fie frică să muncim orice, pentru că orice muncă este nobilă dacă este cinstită și morală. Să acționăm drept. Vremurile tulburi și glerele nu ne dau dreptul sub nicio formă să facem rabat de la faptul că suntem copiii lui Dumnezeu și că Dumnezeu în sfințenia și caracterul Lui este drept. Și apoi să urmărim oportunitățile pe care Dumnezeu le scoate înaintea noastră. Amin.
Un mesaj prezentat de